Lijep pozdrav svima iz naših medija i gospodama, gospođicama novinarkama i gospoda reporterima. Hvala što ste se odazvali i motiv ove presice je najavljeni rebalans i u tom najavljenom rebalansu smanjenje plaća. Mi smatramo da opravdanja za smanjenje plaća nema iz nekoliko razloga. Prvi razlog sigurno da smo mi već svoj obol smanjenju plaća dali onim smanjenjem osnovice od 6%. Isto tako, nema potrebe da se smanjuje naša plaća iz razloga što su naše plaće, naročito plaće prosvjetara, već odavno vam je poznato vrlo niske i da su prosvjetari potplaćeni, s obzirom na svoju stručnu spremu da imaju faktički najniže plaće. I ako se ide prema onome što je rekla premijerka, da će se zaštiti oni najugroženiji, ja osobno smatram da su i prosvjetari jedni od tih najugroženijih. Isto tako, poznato je iz napisa u biznisu HR-u da u Europi, osim Rumunjske, nema smanjenja plaća. Radi se o tome da samo imamo zamrzavanje plaća ili ono dogovoreno povećanje nije u punom iznosu, nego je negdje u nešto manjem iznosu, kao što je to kod naših susjeda Slovenaca. Isto tako smatramo da nema pravne osnove za smanjenje plaća, jer naši pravnici koji rade na tome nisu došli ni do jednog za sad podatka da vlada ima pravnog osnova za smanjenje plaća. Iz razloga što naš temeljni kolektivni ugovor vrijedi, to moram reći odmah da smo mi pregovarali o temeljnom kolektivnom ugovoru i da se obmanjuje javnost, da mi nismo htjeli pristati na potpisivanje novog temeljnog kolektivnog ugovora i da nismo se htjeli odreći božićnice, isto tako da se nismo htjeli odreći ni temeljnog kolektivnog ugovora, to jest da jednostavno smo htjeli da i onu inflaciju koju imamo dogovorenu u sporazumu iz 2009. godine, smatrali smo da bi i toga se odrekli ako nam vlada potpiše, s nama vlada potpiše kolektivni ugovor ili temeljni kolektivni ugovor na 3 godine, ali uz uvjet da se pojavi ona klauzula ako se bitno ne promijene gospodarski uvjeti, da se onda ne može otkazati kolektivni ugovor. Isto tako, moram vam reći, ako se nađe i jedna najmanja pukotina u ovom pravnom dijelu, da ćemo mi poduzeti i sve zakonom dopuštene radnje koje su nam dopuštene. To znači da ako treba da ćemo ići i u štrajk. Nama ne treba puno da se organiziramo, jer smo mi već odavno dokazali, a naročito mi u prosvjeti, smo dokazali da možemo jako dobro i brzo pokrenuti svoje članstvo i zato ako vlada donese proračun krajem kolovoza, mi u roku nekoliko dana se jasno moramo poštivati onaj rok mirenja, možemo se organizirati i možemo pokrenuti štrajk početkom školske godine. Sigurno da ovdje postoje različite mogućnosti, ali mi ćemo se uvijek organizirati na onaj način da što efikasnije zaštitimo prava naših članova. Isto tako, treba biti jasno da je nama štrajk dopušten našim dodatkom sporazuma iz 2009. godine i da nema prepreke za organiziranje štrajka. Međutim, to sve, da li će štrajka biti, da li će biti neki drugi akcija, da li će biti pravne bitke, ovisi o tome što će vlada na svojoj sjednici donijeti i što će preporučiti Saboru u rebalansu proračuna. Isto tako vam moram reći da kod ovih pravnih stvari događaju se neke stvari koje se ponavljaju. Prošle godine smo imali to, a imali smo i prije, a to su napadi na naše sindikalne čelnike, danas smo na jednoga, neki dan smo imali na Ribića, ali isto tako se pojavljuje nešto što nije dobro, a o tome ću nešto kasnije reći, a to je da se učitelji i srednjoškolski profesori dovode u situaciju da su oni ili se prikazuju u javnosti da su oni veliki neradnici, radnici koji rade samo 13 sati tjedno. Jasno da to nije točno i to je manipulacija. O ekonomskim momentima će više reći Ridić. Može.
Dakle, Zvonko je pokazao da nema ni moralnog temelja, ne može nam se prigovoriti ni neodgovornost, jer smo bili spremni odreći se od božićnice i odgoditi porast osnovice zbog rasta inflacije, ali su oni za uzvrat tražili cijeli kolektivni ugovor. A to nikom ne može biti prihvatljivo. Zvonko je pokazao i da i u najmanjim pravnim dvojbama da ćemo koristiti oba dva instrumenta, a i pravni put u zaštiti naših plaća, ali i onaj koji se zove industrijska akcija. Bude li najmanje dvojbi oko pravne sigurnosti naših članova vezano za sporazum, sigurno ćemo odgovoriti štrajkom. I na kraju četvrti razlog koji pokazuje da nema nikakvog opravdanja za smanjivanje plaća, osim moralnog, osim pravnog i osim međunarodnog. Jer vidjeli smo, Zvonko je pokazao, da ni vani nema smanjivanja, ali ima zamrzavanja plaća. Naše su plaće već odavno zamrznute, već preko godinu dana. I to nakon što su bile smanjene. Ekonomski razloga nema nikako, jer je jedan od glavnih razloga ove depresije ekonomske u tome što je pala potrošnja. Zašto bi se ponovno smanjivala potrošnja i to velikom broju ljudi od 300 tisuća ljudi koji imaju stabilna primanja? Da li to može djelovati ekonomski blagotvorno ili štetno? Presudite sami. Nadalje, javna potrošnja u Republici Hrvatskoj, ponavljat ću to kao papagaj 100 puta, dok se laži koje su lansirali mediji, vlasnici naših bogataša, neki mediji ili neki mediji, pod krinkom navodnih stručnih analiza, koje su potpuno diletantske, kojima se realni rast bruto domaćeg proizvoda uspoređuje sa nominalnim rastom potrošnje javne. Dakle, ja ću ponoviti 100 puta, kao papagaj. Masa za plaća u Republici Hrvatskoj, kao udio u bruto domaćem proizvodu, jedna je od najmanjih u evropskim zemljama. Mi smo na 20. od 25 evropskih zemalja. Podaci Eurostata, Institut za javne financije. Broj zaposlenih u javnim službama, obrazovanju i zdravstvu je duplo manji nego što je prosječni broj zaposlenih u zemljama Europske unije. A broj zaposlenih u javnim poduzećima je duplo veći nego što je to prosječno u zemljama Europske unije. Ja ću i ponoviti da je naša ukupna javna potrošnja također jedna od najmanjih u europskim razmjerima, na 22. od 29. mjesta. Daljni napad na javnu potrošnju je napad na socijalnu državu. Daljni napad na obrazovanje, zdravstvo i javne službe je napad na servise građana. Je napad na radnike ove zemlje, to je napad na rad u korist privilegija. Ona vlast koja nema snage obračunati s privilegijama, a za uzvrat napada na rad, ta vlast nije dobra. Nema govora o tome. Rad se ne smije napadat, jer je rad svetinja svakoga društva. Također ovdje koristim priliku da izrazim svoje žaljenje i nezadovoljstvo stajalištima predsjednika najveće oporbene stranke, gospodina Milanovića. Ta stranka je socijaldemokratska a socijaldemokratske stranke imaju tradiciju radničkih stranaka, bliske svijetu rada. Njegovo stajalište po kojem je masa za plaće problem, ali kao ne treba dirati plaće, ali treba smanjivati masu za plaće, pokazuje da on je upućen. Taj dio njegove izjave, prvi dio je radi izbornih strahova, pa ako bi rekao da bi se trebalo smanjiti plaće, onda bi možda rekao izgubio izbore. Pa onda idemo govoriti o masi za plaće. A sad sam vam rekao, masa za plaće je jedna od najnižih u zemlji. Ja pozivam SDP najniže u Europi. Ja pozivam SDP da se vrati radu radnicima. Nama treba stranka koja će štititi svijet rada. U Hrvatskoj na kaleidoskopu političke lepeze nema stranaka koje štite rad. Naše se stranke i lažno predstavljaju. SDP je liberalna stranka. Na čelu sa čovjekom koji je došao iz diplomacije. HNS je navodno narodna stranka na čijem je čelu krupni kapitalista. Kakva je to narodna stranka koja štiti krupni kapital? Može biti i kapitalistička stranka, ali i narodna stranka. Hrvatska stranka prava je stranka prava koja se protivi pravnom tretmanu ratnih zločina. Hrvatska seljačka stranka je Hrvatski seljački sindikat, nema dvojbe. Sve su stranke demokratske zajednice, a HDZ očito najmanje. Dakle, naša scena politička nema nekoga ko bi nas sada stao iza nas. Morat ćemo stati sami iza sebe. A gospodina Milanovića pozivam da se okrene sindikatima, radnicima i radu, da dođe među radnike kao diplomata bivši, ali mora imati senzibilitet i za svijet rada, da se rukuje s ljudima, neće se uprljati, ne treba se bojati. Pozivamo socijaldemokrate da postanu socijaldemokrati, jer nam trebaju. Trebaju nam. I ja bih ovdje preskočio na to, odnosno otvorio samo jedno pitanje. Zašto stranke tako funkcioniraju? Funkcioniraju zato jer je u zemlji nametnut takav sustav vrijednosti prema nekim medijima koji su mainstream hrvatskog javnog mnijenja, prema jednom mediju koji nije samo glasnogovornik krupnog kapitala, već je i sam krupni kapitalist, koji vodi kampanju protiv radnih ljudi više od 2 godine. Vodi protiv predstavnika radnih ljudi, protiv sindikata, izmišlja laži, neistine i protiv sindikalnih čelnika. Danas je napadnut naš kolega Ozren Matijašević. Pa dajte, pogledajte za što je napadnut. Pogledajte zašto je napadnut. I za što je napadnut? Za smiješne stvari, potpuno legalne, ali dovoljno je objaviti naslov. Ribiću je stavljeno tajna i milijuni. Nema veze što iza toga više piše u tekstu. Tajna i milijuni. Mi smo pošteni ljudi, njihovi sjede u Remetincu, od naših niko ne sjedi u Remetincu. A njihovi sjede u Remetincu. A što su radili sada učiteljima? Neka razjasne naši kolege, pa da vide tekst o normama, o navodnom neradu u prosvjeti i obrazovanju, da vide zapravo što se događa i ko stvara taj sustav vrijednosti u korist većeg raslojavanja, većeg bogaćenja bogatih i siromašenja siromašnih. Samo jedan podatak. Kod nas je stopa na najveće plaće poreza na dohodak 40%. U Americi je 35%. U vrijeme Roosevelta je bila 91%. Je li to bio socijalizam u Americi? Trebamo se zapitati u kakvoj zemlji živimo. Tko je produžena ruka krupnog kapitala? Ovdje mislim da su to sve stranke u državi. Igraju na priči krupnog kapitala, zaboravivši narod. Drage kolegice i kolege, to se zove plutokracija. Vladavina bogatih. Kakva demokracija? Izvoli Zvonko.
Ja bih rekao samo o nekim neslučajnim napadima na prosvjetare iz vrlo jednostavnog razloga što osobno smatram, a i vjerojatno kolege isto to misle, a i većina vas misli, da se pojedini napisi upravo događaju protiv prosvjete i prosvjetara iz vrlo jednostavnog razloga što prosvjetari su jedni od najorganiziranijih i što mogu napraviti najjači udar, a kad je to potrebno. Sjećate se štrajkova 2006. 2009. kad su prosvjetari skoro svi bili u štrajkovima i isto tako vrlo brzo možemo pokrenuti naše ljude. Što je neistina? Neistine su to da prosvjetari rade 13 sati. Prošle godine to je bilo 16, sad je to 13 sati. Ja u ovom slučaju čak neću napasti novinarku, nego ću napasti njen izvor iz Ministarstva znanosti kojeg mi dobro znamo, kolega će ga spomenuti, ja ga ovdje neću spomenuti jer njegovo ime više ne želim spominjati, iz vrlo jednostavnog razloga što se ovdje pokušava reći da prosvjetari nisu zaslužili onu minimalnu plaću koju imaju sad. A to sigurno nije tako. Činjenica je da prosječna norma neposrednog rada s učenicima u osnovnoj školi je 23 sata. Isto tako, činjenica je da od ovdje tablica u kojoj kaže nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola, gdje je Hrvatska od 30 na 17. mjestu, ali samo dvije zemlje odskaču po broju odnosu učenika i nastavnika, a četiri u stvari, Meksiko, Brazil, Turska i Koreja, koje imaju nešto više od nas. A mi smo negdje na sredini ili, bolje rečeno, negdje na prosjeku Europske unije, 13,6 učenika. Isto tako OECD-a, ali ovdje se manipulira brojevima, pa se uzme ukupan broj zaposleni u sustavu i dijeli se broj učenika sa ukupnim brojem zaposlenih u sustavu. Jasno da to nije tako. Isto tako vam moram reći činjenicu da broj ugovora o radu u osnovnim školama nije jednak broju zaposlenih. Konkretno, jedna škola ima 20 učitelja, druga škola ima 30, treća ima 50. Ukupno 100%. Od toga 20% ili 20 učitelja ima 2, 3, 4, čak i 5 ugovora o radu. Pa faktički vi nemate 100 učitelja, nego imate 80 učitelja, čak u ovom slučaju i ponekad i manje, ako brojite Istru gdje imate 5 ugovora o radu i jedan čovjek. I onda na taj način faktički trebalo bi brojiti ekvivalent pune zaposlenosti. I onda bi to bilo negdje 26.600 učitelja u osnovnoj školi. Kad to podijelite sa brojem učenika, onda ćete vidjeti da imamo ono što smo propisali u pedagoškom standardu, što je propisano od vlade i sabora, a to je otprilike 19-20 učenika optimalan broj u odjelima. A isto tako i kod broja zaposlenih učitelja. Isto tako, Vilim je već spomenuo da broj učitelja u Europi je puno veći nego što je to u Hrvatskoj. I tvrdim da učitelja nema viška. Učitelja ima manjka. Samo je pitanje da mi moramo isto odgovoriti i dati primjer da mi imamo 219 škola ispod 200 učenika. Ali dovoljno veliki broj, 134 škole su brdsko-planinske i otočne škole gdje ne mogu se primijeniti kriteriji koji se primjenjuju u ostalom dijelu Hrvatske. Tako da te laži treba jedanput za svagda reći da su to laži i da neko s tim manipulira. Jednostavno neko obrazovanje hoće podvesti to da je trošak. Ja sam jednom prilikom rekao da bi taj dotični iz ministarstva bio jako, jako sretan da učitelji ne samo da primaju plaću za svoj rad, nego vjerovatno bi trebali platiti što rade tako odgovoran posao u školi i s našom djecom. Norma, o normi nešto više će isto tako reći kolega Nijac. iz nezavisnog sindikata srednjih škola. Očitno.
Hvala.
Dakle, ja sam Ija Skarić, glavni tajnik nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske. Naime, sama činjenica da se orkestrirano manipulira informacijama o obrazovanju i u značajnim periodima, kao što je to travanj prošle godine, kada se govorilo upravo o umanjenju plaća u javnim službama, potom u rujnu mjesecu, 16. rujna i ponovo sada, ukazuje zapravo da je to orkestrirana manipulacija informacijama od strane kapitala i dužnostnika, nažalost, Ministarstva znanosti i obrazovanja i športa. Ja neću zaobilaziti, zna se vrlo jasno ko je centralna birokratska figura u Ministarstvu znanosti i obrazovanja i športa, to je gospodin ravnatelj uprave, odnosno državni tajnik uprave za financije, gospodin Stipe Mamić. Dakako, gospodin davanje informacija o broju zaposlenih u sustavu osnovnih i srednjih škola ignorira činjenicu da u znanosti, u osnovnom i srednjem obrazovanju imamo jako puno zaposlenika koji imaju dva ili više ugovora o radu. Ja sam jučer u pripremi ove sjednice našao i zaposlenike koji imaju 7 ugovora o radu. Tako da gospodin Stipe Mamić, kada sumira broj zaposlenih, on to radi po broju ugovora o radu i na taj način prikazuje koliki je broj zaposlenih u sustavu. Druga informacija za vas vrlo relevantna jeste da u posljednje 2 godine niti jedna škola u Hrvatskoj ne može zaposliti zaposlenika niti na 2 sata bez rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja i športa, odnosno uprava u Ministarstvu znanosti i obrazovanja i športa. Dakle, nitko drugi nije odgovoran za zapošljavanje u obrazovanju do Ministarstva znanosti, odnosno dužnosti Ministarstva nadležne uprave u Ministarstvu znanosti i obrazovanja i športa. Ono što je zaprepašćujuće i dovodi nas u prigodu da konstatiramo da je tragedija da u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa rade ljudi koji ne poznaju obrazovanje, narav obrazovanja i prirodu poslova koji se rade, jeste da u tekstu Jutarnjeg lista, ja ću jasno se izraziti, taj tekst se kontinuirano pojavljuje, dakle, u ovim terminima koje sam već spomenuo, se komentira neposredan rad zaposlenika i to na taj način da se omalovažava neposredan rad ljudi u učeničkim zadrugama, u učeničkim zborovima, ignorirajući činjenicu da je to neposredan rad nastavnika sa učenicima. Ove informacije koje je dalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa pokazuju zapravo da dužnosnici ministarstva ne znaju narav neposrednog rada. Ja bih upozorio samo na jednu činjenicu. Svaki zaposlenik u obrazovanju u punoj normi je zaposlen u 40-satnom radnom tjednu, a narav poslova propisuje ministar znanosti, obrazovanja i športa pravilnicima o normi rada. Ono što, na što bih želio upozoriti, a već je spomenuto u izjavi gospodina Laktašića i Ribića, jeste da pravne službe sindikata predano rade na analizi utemeljenosti nakana vlade da smanji plaće u obrazovanju. Mi u Nezavisnom sindikatu znanosti i obrazovanja i športa smo u fazi pune mobilnosti i priprema da ukoliko bude postao i jedan razlog, pravni razlog koji bi vlada smanjila plaće, da li se radi o osnovici za plaće ili koeficijentima za plaće, mi mislimo i tvrdimo da nastavna godina 6. rujna neće početi. Dakle, mi smo spremni se organizirati, već ovih dana pripremamo ljude na terenu, održat ćemo žurno koordinacije i sastanke, tako da u tom dijelu neće biti promašaja, a u našoj mobilnosti, odnosno mobilnosti vertikale sindikata znanosti i obrazovanja i znanosti i obrazovanja ne treba puno niti govoriti. Dakle, to je, ja vas moram izvijestiti da je jučerašnji tekst objavljen u Jutarnjem listu naišao na užasavajuće neslaganje kod zaposlenih u obrazovanju. Mi smo jako imam puno poziva sa terena i u tom dijelu ljudi prosvjeduju mi ćemo pokrenuti također aktivnosti prema autorima tog teksta, ali i prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja športa, zbog podataka koji se palijativno daju kao izvor novinaru u Jutarnjem listu. Dobro.
Hvala. Izvolite, vi ste na redu.
Naravno, zanima nas taj početak školske godine. Kako je rekao gospodin Karić, da se neke akcije poduzimaju, pa sad zanima nas kako će to izgledati ako ne budete zadovoljni?
Kratko. Da li ćemo poduzimati akcije i koje akcije ćemo poduzeti, tek ćemo znati poslije odluke vlade. I nećemo unaprijed ništa govoriti, ali da se zna da mi smo spremni na sve da obranimo interese našeg članstva.
Kada bi se smanjila ta plaća, koliko bi ona iznosila? Evo, na primjer, osnovna srednja škola.
Evo ga, nema problema, sam malo daj mi taj moj papir. Prosječna plaća. Prosječna plaća ovoga, učitelja sa 20 godina radnog staža, visoka stručna sprema, je 5545 kuna. A ako će se smanjivati, onda možete misliti, još jedan put, 5545 kuna. Visoka stručna sprema, 20 godina radnog staža, Zagreb. Zna se zbog čega Zagreb, prirez 18%. Ako bi to smanjenje išlo, koliko bi išlo, vrlo lako je onda to izračunati. A to vam je plaća visoko obrazovanog čovjeka, znači završen fakultet, ima 20 godina radnog staža, to ni u jednoj profesiji, kolege, nećete naći takvu stručnu spremu sa toliko malom plaćom. Možda postoje izuzeci, ali takvi ne. Znači, totalno potplaćeni. A ako bi se još išlo na smanjenje toga, onda zbilja bi došli na prosječki štap i pitanje je ko bi kad više htio ući u prosvetu. A ja sam već odavno rekao da je tako dobro da se malo radi u prosveti, a da se dobro živi, prosveta bi bila zatrpana učiteljima koji bi želi raditi, ljudima koji bi želi raditi u prosveti. A mogu vam reći da na pojedinim područjima u Republici Hrvatskoj pojedini predmeta i stručna nezastupljenost je do 80%. Kad stare osobe negdje za 5 godina izađu iz sustava, recimo matematičari, matematičara nećete naći za lijek. Vi jako dobro znate koliko su na PMF-u, koliko ih završava. 1 do 2 dok se ne snađu završe u školama, bilo srednjoj, bilo osnovnoj. Poslije toga bježe od toga jer im je početnička plaća, slušajte, 4300 kuna. Mlad čovjek sa 4300 kuna koji završi fakultet jako dobro se može snaći sa tim. Da bi preživio mora biti umjetnik. Evo to je to. Može, može, kako ne.
Evo, gospodina Ribića, na kojoj pisati stranaka ste rekli, morat ćemo stati sami za sebe. Dobro da sam kad izmišljaju o svim vlastnim stranke, to je prvo pitanje. I drugo je, koji ste moj predstav rebalans, da li možda znate u kojem pravcu bi taj predstavljajući rebalans trebao ići, bilo kako bi dalje?
Prvo pitanje, može. Prvo pitanje o razmišljanju u sindikatima, da, u dijelu sindikata se razmišlja o traganju za političkim osloncem. Taj politički oslonac može se naći u raznim mogućim alternativama. Možda se SDP promijeni, možda se HDZ promijeni, možda se Stipe Mesić uključi u politiku, možda bljesne zvijezda jednog mladog i po mom mišljenju kvalitetnog političara Jadranka Kosar. A, Bože, Jadranka, Darin. Jako dobro.
Opjeričen je njom, pa nemojte
kada. Dobro. Dakle, Darinka Kosar, a možda i sindikati se upuste u političku bitku. S obzirom na to da nitko ne štiti interese rada, ja mislim da je ovo realna opcija zadnja. A drugo pitanje je bilo oko rebalansa državnog proračuna. rebalans, ja ne znam u kojem smjeru rebalans može ići, ali još od Keynesa znamo da se recesija rješava deficitom državnog proračuna. Hrvatska ima jedan od najmanjih deficita državnog proračuna, jedan od najmanjih, dakle ja ne znam zašto se ne bi napravio veći deficit, jer nam to u Europskoj uniji nitko neće zamjeriti. Jer oni su svi povećali svoje deficite, oni su poslušali Keynesa odavno. Dakle, jedan od načina je nešto veći deficit državnog proračuna, to je trećina mjera. Druga trećina mjere je, eventualno ako treba, ako se moramo birati između napada na rad i dodatnog zaduživanja, onda se ne napada rad. I treća mjera su kresanja subvencija. Pogledajte Austriju, Njemačku, Francusku, sve te zemlje, piše vam na ovom portalu koji neću izgovoriti da ga ne reklamiram, ali piše vam na njemu koje su to sve zemlje pribjegle rezanju raznih subvencija. A zašto se ne režu subvencije? Jer u vladi sjedi Hrvatski seljački sindikat. Dakle, odgovora ima stotine. Način privilegija imate još uvijek enormnih. Pa ajmo skinuti te povlaštene mirovine. Pa to su ogromni novci. Pa ajmo revidirati razna prava za zasluge iz davne prošlosti. Pa ajmo preispitati koga to financiramo ako nije uspješan 10 godina. Pa možeš nekog financirati ako nije uspješan godinu, dvije, da mu malo pomogneš. Ali da ga održavaš 10 godina, ne održavaš ti njega. Ti održavaš sebe na vlasti. Neka nam bude potpuno jasno. To je biračko tijelo. Hrvatska je nesretna i tragična zemlja jer se vodi politika prema onima koji ne rade, a ne prema onima koji rade. I ti koji ne rade su toliko veliki da su ogromno biračko tijelo i utječu na političku sliku ove zemlje. I radi u blokadi. To netko mora slomiti u ovoj zemlji. Prije su to lomili državni udari. Sad imamo Europsku uniju koja će djelomice to slomiti, ali u zemlji moramo imati političku snagu koja će to slomiti. To je istina nam.
Izvolite dalje.
Evo, svoje lakšiću sjeni ovog dakle, nagljenog štrajka, ostalo je pitanje smanjenja broja zaposlenih uopće u školstvu. Govori se do 6000 učitelja, nastavnika, do administrativnog i pomoćnog osoblja. Riječ je o tome.
Ovako, što se tiče smanjenja, najavljenog smanjenja broja zaposlenih u školama, ja ponovo tvrdim da manjih otpuštanja će biti kao što je to i svake godine iz vrlo jednostavnog razloga jer se smanjuje broj djece i to rapidno se smanjuje broj djece. Ali većih otpuštanja smatram da neće biti iz vrlo jednostavnog razloga što onaj kadar koji imamo naročito u predmetnoj nastavi treba zadržati jer nemamo brzu i adekvatnu zamjenu za taj kadar koji će otići u mirovinu. I ako jednom izgubite jednu osobu iz prosvjete, ona će se nakon godinu dvije dana snaći na nekom drugom mjestu koje je sigurno bolje nego što je ovo u prosvjeti i nikad se više ne vraća. A to je već praksa pokazala, odlaze u lokalne uprave, odlaze u razne firme i više se ne vraćaju. Tako da smatram da ušteda možda bude, ali kod nečega drugoga, a to je ono spajanje matičnih škola. Međutim, to je prolongirano do 2017. godine iz vrlo jednostavnog razloga jer se zna da mrežu škola predlaže lokalna zajednica, a oni sami protiv sebe neće ići sigurno. A plus toga i interes politike je takav da oni neće ići odmah u realizaciju toga.
Gospodine Ribić, dakle, ukoliko vam smanje plaća, ostajete li pri tome da će i kasni početak školske godine?
Pa mislim da smo to rekli, ako, to ćemo procijeniti tijela sindikata. Ako nam smanje plaće, a mi imamo sigurnu pravnu situaciju, onda ćemo bedake tužiti. Jer su ušli u jednu situaciju u kojoj gube sigurno. Ali ako nemamo baš sasvim sigurnu pravnu situaciju, onda ćemo raspaliti štrajkom. Jednostavno. Rekao je Zvonko, sva sredstva koja su nam raspolagana. Nekog ćemo možda i pojesti.
Ako vam se svidi.
Zabrao se gospodin Matijašević kontaktira, on je prošli tjedan najavio da će do ponedjeljka kontaktirati ostale sindikalne središnjice, mislim on to vjerojatno dogovor za nekakvu danu akciju jeseni i rebalansa proračuna izmjene zakona
poradnika. Mirovinskog zakona.
Da.
Vidime, zvoli.
Pa nije, mi danas imamo sastanak na tu temu. Da, mi danas imamo sastanak na tu temu, ja za, o tome ne bi ništa
rekao. Sa
gospodinom Matijašićem.
Da, sa koordinacijom svih
sastanaka. Izvolite. Ako nema više, hvala vam lijepo i sretno do drugi put.